Saodat asri qissalari. Xurmo shodalari. Ashobi kiromning bir qismi molli, sarvatli kishilar edi. Uzumzorlari, xurmozorlari bor edi. Ba'zan bog'imizdan deb bir ikki shoda xurmo keltirib masjidga osib qo'yishardi. Masjidga kelganlar, ayniqsa suffa ahli deb nom chiqargan kambag'al mo'minlar qo'llarida kaltaklar bilan turtib, 4-5 ta xurmo tushirishar, shularni yeb ochliklarini ketkizishar edi. Bu xurmo shodalari ichida yaxshilari, tanlab keltirilganlar ham, och qolmaguncha yelmaydigan darajadagilari ham bor edi. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidga kirib, tovonda osig'liq shodalariga ko'zlari tushdi. Xurmo juda sifatsiz edi. Xos hassalari bilan turtarkanlar, bu sadaqa egasi xohlaganida bundan yaxshirog'ini ham bera olardi, dedilar. O'sha yerda turganlardan Avf ibn Molik, oradan necha yillar o'tib o'sha xotirasini so'ylarkan janobimizning ushbu gaplarini ham naql qildi. Bu sadaqani berganning o'zi ham qiyomat kuni shunaqa past xurmoni yeydi. Ko'p o'tmay janobi Mavlodan vahiy tushdi. Ey iymon keltirganlar, kasb qilib topgan narsalaringizning halol pokizalaridan va biz sizlar uchun yerdan chiqargan narsalardan infoq ehson qiling. Ehson qilish uchun ulardan o'zingiz faqat ko'z yumib turib oladigan past nopoklarni tanlamangiz va bilingizki, albatta Alloh behojat va maqtovga loyiq zotdir. Shayton sizlarni agar infoq ehson qilsangiz, kambag'al bo'lib qolishingizdan qo'rqitadi va fahsh ishlarga buyuradi. Alloh sizlarga o'z tarafidan mag'firat va fazl, boylik va'da qiladi. Alloh karami keng va bilimdon zotdir. U o'zi istagan kishilarga hikmat, foydali bilim beradi. Kimga hikmat berilgan bo'lsa, bas unga ko'p yaxshilik berilibdi. Va'z eslatmalarini faqat biladigan kishilargina oladilar. Infoq ehson qilgan har bir narsangizni va atagan har bir nazringizni shubhasiz Alloh biladi. Va Alloh taolo buyurgan sadaqalarni qilmay, o'ziga zulm qilguvchilarga esa hech qanday yordamchi yo'qdir. Agar sadaqalarni oshkora bersangiz, juda yaxshi. Va agar kambag'allarga pinhona bersangiz, o'zingiz uchun yanada yaxshiroqdir. Va qilgan gunohlaringizga kafforat bo'ladi. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Baqara surasi 267-271 oyatlar. Bu oyatlar sadaqa bergan mo'minlardan ko'plarining ko'ngillarini xilma-xil tuyg'ularga bir yo'g'irib qoldi. Ko'zi ochiq inson jirkanadigan, men buni olib nima qilaman, sen bo'lganingda olarmiding deyishga arziydigan sadaqani bermaslik tuyg'usi yuraklarni qamrab oldi. Bundan oldinroq Abu Talhaning o'zlaringiz yaxshi ko'rgan mollardan Alloh yo'lida xarjlamagunlaringizgacha haqiqatda yaxshilikka erishmaysizlar ma'nosidagi oyat turkisi bilan Bayraha nomli xurmozor bog'ini ehson qilib yuborgani ham xotiralarda jonlandi. Kambag'al musulmonlar ko'ngillaridan kechgan o'ylar tilga olingandan mamnuniyat his etishdi. Endi bundan buyon sadaqalar yomon xilidan bo'lmayacak. Allohning rizoligini qozonish tuyg'usi va tushunchasi ustun bo'lajak. Bir ziyoratchi. Abdurrahmon ibn Abu Uqayl bir elchi guruhi bilan Madinaga keldi. Aslida bu shaharga kelishga ham, Allohning rasulini ko'rishga ham oshiqib turgan joyi yo'q edi. Payg'ambarni hech ko'rmagan, ammo haqlarida so'ylaganlarini eshita-eshita nafratlanadigan bo'lib qolgan edi. Yo'lchilar tuyalaridan tushib masjidga kirishdi, bo'sh joylarga o'tirishdi. Ajabo, payg'ambar deb tilga olingan kishi qay biri bo'lsa? Abdurrahmon tez ko'z yugurtirib chiqdi. Masjiddagilardan tashqi ko'rinishdan hech ham ajratib bo'lmasdi. Hech qaysi podshohlarga yarashadigan shaklda kiyinmagan. O'rtada bir taxt ham yo'q. Bittasi gapiryapti, boshqalari hurmatla tinglayapti. Gapirib turgan odamni podshoh deb o'ylash u yoqda tursin, bir qabila boshlig'ichalik ham ayirib ko'rsatadigan belgisi yo'q. Ammo qiyofasi nuqsonsiz, nutqi mukammal edi. Dona-dona so'zlardi. Mehmonlar chiroyli suhbat tinglashdi. Ichlaridan biri savol tashladi. Ey Allohning payg'ambari, egangdan payg'ambar Sulaymonga bergan ne'matga o'xshagan mulk saltanat so'rasang bo'lmasmidi? Payg'ambar janobimiz kulimsiradilar. Ehtimol sizlarning payg'ambar do'stingiz Alloh yonida Sulaymonning mulk va saltanatidan ham ustun bir mavqega egadir. Buyuk Alloh o'zi yuborgan har bir payg'ambarga qabul etadigan bir duo qilish haqqini bergan. Payg'ambarlardan kim dunyoni xohlagan va xohlagani berilgan. Kim o'ziga isyon qilgan qavmga qarshi badduo qilgan, u qavm yo'qotilgan. Alloh taolo menga bir duo haqqini berdi va men uni qiyomat kuni ummatimning shafoat etishga qo'llayman. Janobi Rasulullohning bu muborak so'zlarini tinglagan Abdurrahmon xayolga toldi. Odam yashab turgan muhitiga ko'ra yanada yaxshiroq hayotni istaydi-ku. Qaniydi hamma ham lashkar pashkari bilan ko'klarda uchsa, hayvonlarning tilini tushunsa. Axir bular dunyo hayotiga mayli bo'lgan odam axtarsa ham topilmaydigan ne'matlar-ku. Hatto tushda ham bunday saltanatni hech kim rad etmagan bo'lardi. Ammo bu payg'ambarning asosiy maqsadi, fikri yoda shaxsida emas, balki abadiy hayot olamida ummatining saodatga erishuvida edi. Bu suhbat, bu to'plantı oxirga yetganida Abdurahmon o'zining holatiga baho berdi. Haqsiz ekani ochiq edi. Bir odamga, bunaqa bir odamga ko'rmasdan dushman bo'lish insofdan emasdi har holda. Abdurahmon bu yerga musulmon bo'lish xayoli bilan kelmadi. Lekin bu yerdan kofir va mushrikligicha qaytishga ham ko'nglini rozi eta olmasdi. Payg'ambar huzurlariga yo'naldi. U zot sallallohu alayhi vasallam aytib turgan shahodat kalimalarini dona-dona qilib, ishona-ishona takrorladi. Yuragida to'lgan nur xuddi ko'zlaridan otilib chiqar, ovoziga ayricha bir totlik berar edi. Ibn Kasir Siyar. Yomon xotinning kechirilishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz bir kuni shafqat va marhamatdan so'z ochdilar. Hayvonlarga ham shafqatli bo'lish lozimligini aytayotib bir voqeani gapirib berdilar. Buzuq bir xotin yo'lchilik asnosida rosa suvsab ketdi. Bir quduqqa duch keldi. Tushdi va chanqog'ini bostirdi. Endi ketaman deb turganida bir it oldidan chiqdi. Jonivor tilini osiltirib og'ir-og'ir nafas olar va qup-quruq chaqil toshlarni yalar edi. Buyam menga o'xshab suvsizlikdan ular holatga kelibdi deb o'yladi xotin. Yonida suv idishi yo'q edi. Qo'li bilan suvni ola bilmasdi. Ammo itni bu holda tashlab ketishga ham yuragi chidamadi. Nihoyat ro'molini yechdi. Bir uchidan ushlab quduq suviga pishdi. Yaxshigina shimshitib olgach, itning og'ziga siqib ichira boshladi. Shunday qilib hayvonga jon kirdi, tetiklashdi. Xotinning bu ishlari janobi haq huzurida ma'qul ko'rildi. Unga tavba nasib etdi, kechirdi va jannatga kiritdi. Imom Buxoriy rivoyati. Boshqa bir rivoyatda itga suv ichirgan odam erkak ekani, quduqqa tushib poyabzaliga suv to'ldirib tishida tishlab olib chiqqani aytilgan. Ehtimol bular boshqa-boshqa voqealardir, lekin har ikkalasi ham marhamat va shafqat tuyg'ularini tarannum etadi. Har ikkala voqea ham janobi Mavlo huzurida xush qarshilanyapti va kechirilishga sabab bo'lyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimizdan bu voqeani eshitganlar beixtiyor: "Ey Allohning payg'ambari, hayvonlarga qilingan yaxshilikda ham bizga ajr mukofot bo'ladimi?" deb yuborishdi. Ha, har bir jonliga qilingan yaxshilikka javoban ajr va savob bor. Ilgari aytgan ushbu muborak so'zlar ham xotirlarga tushdi. Bir xotin bir mushukni to o'lgunicha qamab qo'ygani tufayli azob kechiradi. Unga azob berilarkan, "Sen uni qamaganingdan beri yedirib ichirmading, topganini yesin deb xoli ham qo'ymading. Shu sababli azob ko'ryapsan," deyiladi. Imom Buxoriy rivoyati. Hazrati Zaynabning vafoti. Makkadan kelishda Habbor ibn Asvad boshliq bir to'daning hujumiga uchragan Hazrati Zaynab roziyallohu anho u paytda yukli bo'lib bu hujum qornidagi bolasi tushishiga sabab bo'lgan edi. Zo'rg'a Madinaga yetib kelgach, bu yerda osoyishta, huzurli hayot kechira boshladi. Ammo baribir sihhati tiklanib ketmadi. Eri Abul As unda islom dinini qabul qilmagan edi. So'ngra ulug' Mavlo uni ham yurak amri bilan islomni qabul etgan holida Madinaga keltirdi. Rasul akram janobimiz Hazrati Zaynabni yangi nikoh lozim ko'rmasdan va mahr olmasdan ilk nikohi bilan Abul Asga qaytardilar. Bir-biriga ergashgan kunlar ketma ket o'tib turgan haftalar Hazrati Zaynabning gul yuziga tamoman so'lishlik keltirdi. Sog'ligidan bir narsalarini olib ketdi. O'sha falokatli hujumdan beri qon to'xtamadi. Tobori zo'rayib borayotgan darmonsizlikdan ezildi, ezildi. Xastalik uni so'ldirdi, ammo yuzidagi nurni ketkiza olmadi. Aksincha so'lg'unlik ortgan sari muborak yuzi yanada nur bilan bezandi. Bu chehraga har termulganlarda Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi va sallamning shafqat va marhamat to'la yuraklari ta'rif etilmas qayg'uga to'lib toshar edi. Nihoyat 8-yilning ilk oylarida Hazrat Zaynab olamlarga rahmat bo'lgan sevikli otasini dunyoga tashlab ketdi va olamlarni yaratgan zotning mehmoni bo'lish uchun o'tkinchi dunyo ila vidolashdi. Ortidan Alloh yaratgan eng qiymatli ko'zlar yosh to'kib qoldi. Ummu Gulsum, Fatima va boshqa qadrdonlar bu achchiq ayriliqdan yuraklari yonib qovurilgan Sayyidul Anbiyoga hamdard bo'lishdi. Abul Osning uyi tom ma'nosi ila bir motamxonaga aylandi. O'lgan shuncha shunchaki xotinigina emas, balki olamlar parvardigori elchisining eng katta qizlari edi. Qolaversa, xotinining onasi Hazrati Hadicha uning o'z xolasi edi. Hazrati Zaynab Abul Osdan ikki farzand ko'rdi. O'g'li Ali balog'at chog'iga yaqinlashgan paytlari vafot etdi. Endi ortidan yolg'iz qizi Umoma qoldi. Umoma onasidan yetim sifatida endi otasi-yu bobosidan doimo shafqat va marhamat ko'racak va kelajakda Hazrat Aliga nikohlanib, Hazrat Fatima roziyallohu anhu vafot etishi bilan bo'shagan o'rinni to'ldiracak va Hasan va Husaynga chiroyli bir o'gay ona bo'lajak. Hazrati Zaynabni yuvish vazifasi mu'minlarning onalari Ummu Salama bilan Savda, payg'ambarimizning sevikli enagalari Ummu Ayman bilan madinalik ayollardan Ummu Sulaymning opasi Ummu Otiyaga topshirildi. Kelakli narsalar hozir qilinganda Rasul muhtaram tashqaridan ovoz berib qoldilar. Ummu Salama onamiz chiqdi. Uni 3 yoki 5 marta yoki kerakli ko'rsalaring ko'proq yuvintiringlar. Yuvishni o'ng tarafdan, tahorat a'zolaridan boshlanglar. Oxirgi yuvishda suvga hid beradigan kofur yoki shunga o'xshash xushbo'y bir narsa qo'shinglar. Yuvib bo'lganlaringdan keyin menga xabarni beringlar, dedilar. Hamma ish buyurilgandek ado etildi. Ey Allohning payg'ambari, yuvib bo'ldik, deb xabar berishdi. Janobimiz bellarga o'ralgan matoni chuvalatib uzatdilar. Yuzlari qayg'uli edi. Buni unga kafan qilinglar, dedilar. Ovozlari yuzlaridagi qayg'uga esh bo'lar darajada g'amgin. Bular bari yuraklarni to'ldirgan so'ngsiz shafqat va marhamatning, chekayotganlari g'am va alamning bir ifodasi edi. Oxirgi marta uydan chiqarishga hozirlangan muborak jasadni nihoyat erkaklar yelkalariga olib mozorga yo'nalisharkan, orqada chuqur g'am-qayg'uga to'lib toshgan yuraklar, sel kabi yosh to'kayotgan ko'zlar qoldi. Yo'llarni to'ldirgan mo'minlar bilan birga ko'mish marosimiga qat-qat farishtalar ham qatnashayotgan edi. Janoza namozini 4 takbir olib janob Rasulullohning o'zlari o'qib berdilar. So'ngra Zaynab o'ziga eng samimiy sevgi va hurmat ishlari iplari ila bog'liq bo'lgan insonlarning yelkalarida baqiy ko'ristoniga kirib keldi. Bu yo'lning oxiri jannat bog'chalari bo'lajak. U yerda uni kutib olishga hozir turgan farishtalar unga xizmat uchun bir-birlar bilan musobaqalashajaklar edi. Qabrga Rasulullohning o'zlari tushdilar. Qizlarining vafot xabarini olgan paytlaridan g'am qayg'uga botgan muborak yuzlari hali ham o'shanday qayg'uli edi. Bir necha daqiqadan keyin sevikli qizlari tuproq ostida qoladi. Endi uni dunyo hayotida hech ko'rmaydilar. Lekin dunyoda rohat va huzur topmagan, sihatli kunlarni sog'inib o'tgan jafokor qizlarning oxiratda huzur va saodat topishini juda-juda orzu qilardilar. Mo'minlar Hazrati Zaynabning jasadi solingan tobutni yerga qo'yishdi. Qabr ichida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jim turardilar. Ba'zilar janobimizning muborak yuzlaridan qayg'u ketib, o'rnini mamnuniyat egallaganini ilg'ashdi. Ajabo, qizlarni tuproqqa berish onida janobimiz tuygan mamnuniyatning ma'nosi nima bo'lishi mumkin? Ko'zlarda ham, ko'ngillarda ham shu savol edi, ammo hech kim bu savolni so'ramadi, chunki payti emasdi. Bir muddat o'tib nabiylar sarvari janobimizning o'zlari bunday marhamat qildilar. Zaynabning zaifligini o'yladim. Qabr azobini yengillatishini egamdan so'radim. U qabul etdi. So'ngra qabrga Abul Os ham tushdi. Tepadan uzatilgan muborak jasadni birga-birga olishdi. Ulug' Mavlo huzuriga yo'nalgan mag'firat duolari eshligida tushirishdi. Mehribon otasi 30 yoshda ekanliklarida tug'ilgan Zaynab ilk iymon keltirganlardan edi. 31 yoshda vafot etdi. Tarix 8-chi hijrat yilining ilk oylari edi. Umrining 6 yilga yaqin qismini Madinada kechirdi. Baqiy go'ristonining bugungi darvozasidan to'g'riga qarab 20-30 odim narida 3 qabr bor. Oldinroq vafot etgan Hazrati Ruqiyya hamda oz vaqtdan keyinroq ortidan borajak Ummu Gulsum singillari bilan yonma-yon bu qabrlar to qiyomatgacha nur ila yorug' bo'lajak. Ulug' Mavloning bitmas tuganmas xazinasidan jala kabi u yerga rahmatlar yog'ilajak. Allohim, mana shu ishonch bilan ularga 100 yillar berisidan ko'ngillarini bog'laganlar ham sendan rahmatingni tilab qoladilar.